Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 27 decembrie, care este prima parte dintr-o trecere în revista unora din principalele evenimente culturale românești ale anului 2007. Mai întâi însă, obișnuitul buletin de știri al Europei Libere.
La microfon Alexandru Ieftode, bună seara! Liderul opoziției pakistaneze, doamna Benazir Bhutto, a fost asasinată azi la finalul unei întâlniri electorale în orașul Rawalpindi, cu aproximativ o săptămână înainte de alegerile parlamentare. Poliția pakistaneză a spus că Benazir Bhutto a murit la spital. O televiziune locală a relatat că ea a fost împușcată în cap. Potrivit poliției, un atacator sinucigaș a tras focuri de armă spre Bhutto în timp ce ea a plecat de la întâlnirea electorală, iar apoi a declanșat o explozie. Numărul celor uciși în atac este de cel puțin 16 persoane. Președintele pakistanez Pervez Musharraf a convocat o ședință de urgență la aflarea știrii. Pe străzile din Pakistan au izbucnit manifestări de simpatie față de politiciana asasinată, participanții scandând lozinci anti-Musharraf. În trecut, prim-ministru al Pakistanului, Benazir Bhutto, în vârstă de 54 de ani, a revenit în țară cu peste două luni în urmă după un exil autoimpus de 8 ani. La sosire, într-un atentat împotriva ei pe 18 octombrie, fuseseră uciși aproape 150 de oameni. Asasinarea lui Benazir Bhutto a trezit reacții internaționale. Ministerul rus de externe a condamnat asasinatul, exprimându-și speranța că autoritățile pakistaneze vor întreprinde pașii necesari pentru a asigura stabilitatea țării. Departamentul de stat al Statelor Unite, de asemenea, a condamnat atacul, spunând că în spatele lui se află cei care încearcă să împiedice construcția democrației în Pakistan. În Kosovo, principalele două partide ale etnicilor albanezi au căzut de acord să înființeze o coaliție guvernamentală care să proclame independența provinciei față de Serbia. Partidul Democrat și Liga Democrată din Kosovo au decis să înființeze coaliția în urma alegerilor din luna noiembrie, la care au obținut în total 57% din voturi. Parlamentul Serbiei a adoptat o rezoluție în care avertizează cu întreruperea relațiilor diplomatice cu țările occidentale dacă acestea vor recunoaște independența provinciei Kosovo. Rezoluția amenință cu oprirea procesului de integrare europeană a Serbiei și respinge deschiderea unei misiuni a Uniunii Europene în Kosovo înainte ca statutul provinciei separatiste să fie stabilit. Doi europeni care lucrau pentru Uniunea Europeană și Națiunile Unite la Kabul au părăsit Afganistanul fiind expulzați de guvernul afgan. Britanicul Michael Sample, șeful misiunii Uniunii Europene la Kabul, și irlandezul Mervyn Peterson, oficial ONU, au fost acuzați de autoritățile afgane că ar fi periclitat securitatea țării având o întâlnire ilegală cu reprezentanți ai talibanilor. Națiunile Unite au dezmințit că cei doi ar fi purtat convorbiri cu talibanii și au numit expulzarea lor drept o neînțelegere. Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe știri, informații și analize găsiți pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
It's an honor to give the Palme d'Or to 4 months, 3 weeks, 2 days.
Fără îndoială, evenimentul numărul 1 în viața culturală a României a fost premiul Palme d'Or al Festivalului Internațional de Film de la Cannes, obținut de pelicula 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, regizată de Cristian Mungiu. A fost de fapt începutul unui lung șir de premii pe care filmul lui Mungiu le-a obținut în toată lumea, la Los Angeles, la Stockholm, la Berlin și așa mai departe, și e posibil ca succesul să nu se oprească aici. 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile a fost nominalizat la Globul de Aur pentru cel mai bun film străin, în plus se pare că e principalul favorit în cursa pentru Oscar la aceeași categorie. Capodopera lui Mungiu este primul episod dintr-o serie de filme intitulată Amintiri din epoca de aur, care narează istorii din viața de zi cu zi de pe vremea dictaturii ceaușiste, fără a se concentra neapărat pe regimul politic. Ediția din acest an a Festivalului de la Cannes a mai premiat la categoria Un certain regard un alt film românesc, California Dreaming, în regia regretatului Cristian Nemescu. În 2005, acest premiu a fost acordat filmului Moartea domnului Lăzărescu de Cristi Puiu. În 2004, un alt film al lui Puiu, Țigări și cafea, a luat Ursul de Aur pentru cel mai bun film de scurt metraj la Festivalul de la Berlin. Am stat de vorbă despre această efervescență a filmului românesc contemporan cu regizorul Cristian Mungiu. Ce s-a întâmplat în cinematografia românească în ultima vreme de, așa, dintr-o dată, filmele românești fac ravagii, să spun așa, în lume, în Occident, în general, după o bună perioadă de vreme când n-au spus absolut nimic lumii?
Nu știe nimeni, ca să fim cinstiți, ce s-a întâmplat. Și de asta am avut astăzi o discuție, încercând și noi să aflăm nu numai ce s-a întâmplat, dar ce putem să facem ca lucrul ăsta să continue. Sincer, dacă mă întrebați pe mine, eu cred că e rezultatul unor eforturi individuale ale unei generații excepțional de talentate pentru cinema și a unei generații care dintr-o dată a înțeles că un film astăzi trebuie să se întoarcă la a spune o poveste, să spui povestea aia cu multă pasiune și onestitate și să o spui într-un mod care e modern astăzi și nu apelând la o tehnică a povestirii care nu mai dă niciun fel de rezultate la nivel de public. Dar știu că sunt lucruri foarte generale, însă o explicație foarte bună pentru care a fenomenului pentru care lucrul ăsta se întâmplă în România și nu în Bulgaria, de exemplu, nu are nimeni.
Dar trebuie să recunoașteți că s-a spart un sistem. Au fost eliminate niște canoane care grevau instituțional această industrie cinematografică a României. În plus, România nu a avut niciodată o școală de film.
Tocmai asta e problema, că noi compensăm o lipsă destul de mare de tradiție, nu ne raportăm și nu ne justificăm prin apelul la o școală care în anii 60, 70, 80 undeva s-a făcut valul în Europa. Și e adevărat că trebuie să se întâmple multe lucruri în același timp ca să ai un rezultat cum e cel de acum. Și reformarea sistemului instituțional în care ne-am implicat și noi a fost făcută măcar până într-acolo încât să se dea șansa în fiecare an tot mai multor tineri cineaști să debuteze. Și dacă eventual în, nu știu, 98, 99 debutau un om la un cineast la 2 ani, s-a ajuns să poată face câte un film în fiecare an ca debut, 4, 6, 8 oameni acum. Și în felul ăsta, dacă sunt niște oameni talentați printre ei, o să se vadă.
Domnule Mungiu, ați intrat într-un sistem promovat, din câte îmi dau seama, și de Institutul Cultural Român. Cum a fost colaborarea cu ei? Am înțeles că și înainte de marele premiu de la Cannes, Palme d'Or, și după, acest institut v-a ajutat într-un fel anume.
În afară de Centrul Național de Cinematografie, care prin lege ordonează creditele pentru cinema, Institutul Cultural Român a fost instituția care s-a implicat cel mai mult și a înțeles cel mai bine tipul de răsplată externă pe care l-are investiția în cultură și au fost foarte activi încă din momentul Cannului și mai cu seamă după momentul Cannului, implicându-se cel mai adesea în toate premierele naționale și săptămânile de film românesc care s-au desfășurat în diferite țări și culminând cu ceea ce face Institutul Cultural Român din New York pentru mine acum, ei fiind promotorul principal al filmului în Statele Unite în campania pentru Oscarul. Nu le-a cerut nimeni să facă lucrul ăsta, e o inițiativă pe care au avut-o ei, s-au zbătut și au găsit probabil că mai multă finanțare decât a găsit distribuitorul meu american și sunt foarte recunoscători pentru asta.
Sunteți în perioada lăuziei, să spun așa, de după acest 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, aveți un proiect? Altul?
Eu în momentul de față tot ce pot să îmi permit să fac e să produc ceva și producem episoadele celelalte din Amintiri din epoca de aur, film pe care l-am scris înainte, din cauza că aceste episoade nu sunt regizate de mine. N-am un proiect al meu ca autor la care să fac referire acum imediat pentru simplu fapt că în momentul de față prea mult din timpul meu e încă alocat gestionării acestui succes cumva și a felului în care filmul pornește în diferite teritorii. Și atare abia după ce se încheie toată tărășenia cu Oscarurile în luna februarie, o să pot să mă întorc în știu la lucru. Până atunci îmi face plăcere să produc celelalte episoade în această serie.
A declarat Europei Libere regizorul Cristian Mungiu. La începutul lunii decembrie, filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile a obținut și premiile pentru cea mai bună regie și cea mai bună imagine la Festivalul Premiilor Filmului European de la Berlin. Colegul nostru de la Chișinău, Dumitru Crudu, a stat de vorbă cu directorul de imagine al acestei pelicule, Oleg Mutu.
Evident că niciodată nu ne-am propus să câștigăm premii, nu facem filme pentru premii. Ele sunt doar un rezultat a recunoștinței filmului, nu personal al nostru. Este decizia unui juriu.
Această temă a avortului în timpul comunismului, a faptului că omul nu se simțea liber în vremea aia și nu putea să își decidă propria soartă, acest lucru poate că...
Deci, bine, nu cred că subiectul în sine a contat foarte mult. În primul rând, reacțiile oamenilor la film au fost de ordin artistic. Modul de abordare a problemei și modul de a transmite emoțiile în film. E o temă, nu e singurul film care s-a făcut despre avort. Există foarte multe filme. Ceea ce a remarcat toată lumea este abordarea artistică a subiectului.
Adică, în ce sens abordarea?
Jocul actorilor, concepția regizorală, multe, multe lucruri care fac ca filmul să aibă sau să nu aibă succes.
În ce fel succesele filmului și succesele altor filme la care ai fost cameraman, au avut o influență asupra carierei tale de operator?
Evident că te simți flatat în momentul în care filmele pe care le faci au un impact atât de mare, dar și toate propunerile care vin pentru alte proiecte după succesele respective e doar un rezultat a ceea ce faci. Înseamnă că ceea ce faci, faci bine. Și depinde foarte mult cum gestionezi toate proiectele care vin, că îți vin foarte multe, dar trebuie să faci o selecție și să știi exact ce vrei să faci.
Cameramanul Oleg Mutu în dialog cu Dumitru Crudu. Eu și câinele meu. Securitatea. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu, numai la radio Europa Liberă. Doamnelor și domnilor, cum bine știți, în fiecare joi, Nicolae Constantin Munteanu povestește ascultătorilor Europei Libere, în cadrul acestei rubrici, încercările prin care a trecut înainte de a părăsi România în anul 1977. Astăzi însă l-am rugat pe Nicolae Constantin Munteanu să ne spună ce a însemnat pentru el anul 2007.
Pentru mine, anul 2007 a stat sub semnul cifrei 7. Cifră magică și misterioasă pentru multă lume. A fost anul în care, timp de 7 luni, am lăsat totul deoparte și nu m-am ocupat decât de dosarele mele de la securitate. 2 deocamdată, unul de rețea, 22 de pagini, intitulat Călin, dosarul false mele recrutări ca informator și unul de urmărire informativă, Vrânceanu, 327 de file, care cuprinde viața mea timp de 7 luni în anul 1977. Au urmat alte 7 luni de lecturi și relecturi ale celor 2 dosare, punerea în ordine, descifrarea și dactilografierea lor, un lung interviu făcut prin internet cu editoarea Doina Jelea și în cele din urmă apariția cărții Ultimii 7 ani de casă, adică viața mea cu securitatea timp de 7 ani între 1970 și 1977, după care am luat drumul exilului. Însă aici firul se rupe brusc, îmi lipsesc de 2 ori 7 ani, adică 14 ani, cât am fost la Europa Liberă al dumneavoastră Nicolae Constantin Munteanu.
Și unde ar putea fi găsiți Nicolae Constantin Munteanu acești ani?
Desigur, am cercetat cu asiduitate faimosul dosar Melița și Eteru dedicat de securitatea Europei Libere. Am constatat cu stupoare că foarte multe pagini care mă privesc lipsesc din varianta aflată acum la CNSAS. Cum? Dosarul a fost cercetat în urmă cu vreo 12 ani de istoricul Mihai Pelin, care a și scris o carte intitulată Operațiunile Melița și Eteru, istoria Europei Libere prin documente de securitate. Iar acolo se face referire la documente care mă privesc și care nu mai există astăzi în dosarele aflate la CNSAS. În schimb, Serviciul de Informații Externe a comunicat că nu figurez în evidențele sale. O minciună mai mare decât Revoluția lui Ion Iliescu, pentru că predecesoarea Serviciului de Informații Externe, Centrul de Informații Externe, s-a ocupat asidu de emigrații în general și de Europa Liberă în special și există suficiente acte publice care dovedesc acest lucru. Faptul că SIE susține că sunt necunoscut în arhivele lui ar proba că dosarul meu e catalogat ca fiind de siguranță națională, cu alte cuvinte că oamenii angajați în acțiuni îndreptate împotriva Europei Libere se mai află în sistem și încă în funcții înalte, ceea ce spune multe despre reforma serviciilor de informații din România, inclusiv că statul de drept de azi se solidarizează cu dictatura de ieri. Însă eu nu disper și mai aștept.
Dar ce ai făcut în continuare?
În lipsă de ceva mai bun, m-am întors la cartea lui Mihai Pelin. Cum prima ediție nu avea indice de nume, ceea ce îngreuna mult cercetarea ei, am investit timp și chiar bani și împreună cu editura Compania am băgat cartea în computer, am făcut un indice de nume general, încă unul numai cu sursele care sunt menționate în carte sub nume de cod. Și am făcut și 2 descoperiri de senzație. Am reușit să depistez numele informatorului Laurențiu, alias Constantin Bălăceanu Stolnici, recent deconspirat de CNSAS că a făcut poliție politică. Iar Laurențiu Stolnic a vizitat des oameni de la Europa Liberă, ba chiar a dat informațiile necesare pentru planul locuinții directorului Vlad Georgescu, lucru pe care l-am și făcut public. Cu același prilej și cu ajutorul unui ziarist de la Adevărul, Cristian Levant, am mai depistat un securist care, în 1977, a participat la anchetarea mea și care a făcut, după Revoluție, o formidabilă carieră, chiar în cadrele Serviciului Român de Informații Externe, ba chiar în 1999 a fost înaintat de Emil Constantinescu la gradul de general de brigadă. Numele lui este Vasile Măieran și, culmea, a declarat că mă admiră.
Descoperirea informatorului Laurențiu și a acestui securist care te-a închetat au fost singurele descoperiri?
Nu, a mai fost una la fel de senzațională. Una încă și mai importantă, pentru că, realizată cu ajutorul unui alt ziarist, Răzvan Mihai Vintilescu de la Cotidiano, m-a ajutat să-l localizez pe securistul Costică Tănase, un fel de văr al meu, care în anii 1973-74 m-a făcut prin fals informator al securității. Întâlnirea istorică a fost cam penibilă pentru că securistul se consideră victima mea și sper acum să-l pot aduce și în fața justiției.
Nicolae Constantin Munteanu, toate astea par a fi o rețetă perfectă pentru o carte cu succes de librărie. A avut această carte succes de librărie?
Din păcate, cartea n-a fost un succes de librărie. S-au vândut doar 1000 de exemplare și probabil că se vor mai trage încă 500, însă a fost foarte bine primită și s-a scris mult despre ea. Cartea Ultimii 7 ani de acasă și serialul de la Europa Liberă, Câinele meu Securitatea, au generat peste 30 de articole în cotidiene și săptămânare de prestigiu, ba chiar Observatorul Cultural i-a acordat 5 pagini, mai multe apariții la televiziune și un mare număr de știri și informații. La toate acestea a contribuit, desigur, și filmul Război pe calea undelor de Alexandru Solomon, care tocmai rulează acum pe ecrane. Cel mai mult m-au impresionat articolele foarte pertinente ale unor ziariști tineri și foarte tineri, care n-au avucat sau cunosc foarte vag viața sub dictatura comunistă, dar care au dat dovadă de o surprinzătoare înțelegere pentru ceea ce a trăit generația mea sub comunism. Pe scurt, 2007 a fost un an bun, deși umblatul pe urmele trecutului recent m-a stors nervos până la epuizare. Dar eu nu disper și încă mai sper. Până atunci, să auzim numai de bine.
Nicolae Constantin Munteanu, să auzim numai de bine. La mulți ani îți urăm și îți mulțumim foarte mult pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că emisiunile Europa Liberă în direct de la ora 18, ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și reluarea acestui program de la ora 21 pot fi ascultate pe unde scurte pe frecvența de 3965 kHz în banda de 75 de metri. Repetăm, 3965 kHz în banda de 75 de metri. Vă reamintim că emisiunile postului de radio Europa Liberă și frecvențele pe care sunt transmise acestea pot fi găsite pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă. Anul 2007 a fost unul important și pentru Europa Liberă, pentru că în România s-au petrecut două evenimente menite să le reamintească românilor de rolul pe care acest post de radio l-a jucat înainte de 1989. Primul a fost inaugurarea unei săli dedicate Europei Libere, intitulată Rezistența pe unde scurte, în cadrul Memorialului Rezistenței și al Victimelor Comunismului de la Sighet. Al doilea eveniment a fost premiera filmului Cold Waves, Război pe unde scurte, în regia lui Alexandru Solomon. Am stat de vorbă despre acest film în luna octombrie cu fostul director al Departamentului Românesc al Europei Libere, Nestor Rateș. Sunteți cel mai bun expert în documentarea privind relațiile dintre Radio Europa Liberă din anii 80 și securitatea lui Ceaușescu. Filmul Cold Waves al lui Alexandru Solomon are ca subiect tocmai această relație. Cât de reală este transpunerea pe ecran a acestei povești?
Documentarul are multe secvențe referitoare la relația cu securitatea, dar nu este numai despre asta. Filmul este despre Europa Liberă, despre audiența ei din România, despre cum era perceput, despre relația cu totul deosebită, multidimensională dintre auditoriul românesc și radio și despre unii dintre cei care am activat la microfonul Europei Libere. Este o evocare dintre cele mai bune documentară realizată de un reputat cineast.
În ce măsură vă simțiți bine reprezentat pe ecran, dumneavoastră, ca reprezentant al acelei Europei Libere?
Sigur, sunt mai mulți protagoniști ai Europei Libere dinainte. 89. Eu sunt unul dintre ei și mie mi se pare filmul extrem de bun, extrem de evocator și sper să aibă un succes mare de public. Sunt două variante ale filmului, o variantă mai scurtă pentru cinematografe și una mai lungă, un serial în trei părți care va fi prezentat la televiziunea română, la TVR.
În acest film este prezentat un dialog între realizatorul filmului și teroristul Carlos, care este în închisoare în Franța. Cum ajută această discuție la mersul înainte al justiției? Pentru că am înțeles că la București se încearcă inculparea unuia dintre cei care au pus la cale atentatul din 1981 împotriva Europei Libere la München, generalul Pleșiță.
Ei, nu cred că mărturia foarte scurtă de altfel a lui Carlos este o dovadă în procesul care, dacă se va realiza, în contra lui Pleșiță, în esență. Dar eu mă îndoiesc că o să ajungă vreodată la un sfârșit această anchetă pe care o face procurorul Dan Voinea, de mulți ani.
De ce vă îndoiți?
Pentru că se prelungește la nesfârșit și pentru că încă nu a ajuns pe masa unui judecător și, din câte știu eu, ancheta dar nu s-a terminat deloc.
Revenind la film, care a fost reacția publicului în sală? Ați văzut audiența Europei Libere dinainte 89 în sală sau o altă audiență?
Nu, cu totul altă audiență, compusă în majoritate din tineri, pentru care este o prezentare foarte bine făcută a unei pagini de istorie și a unei relații cu totul aparte între un post de radio și o imensă audiență în România. Filmul a fost văzut aseară nu numai de publicul larg, ci și de experți, critici de film și așa mai departe, care au avut numai cuvinte de laudă pentru el, pentru realizarea cineastului Alexandru Solomon și pentru secvențele deosebit de interesante pe care le-a realizat, inclusiv acel scurt interviu cu Carlos, o premieră mondială.
Nestor Rateș, fost director al Departamentului Românesc al postului de radio Europa Liberă. Cold Waves, Război pe unde scurte, a fost prezentat și la Festivalul de Film de la Leipzig. Despre această proiecție a vorbit Europei Libere jurnalista germană Grit Friedrich.
A venit un public destul de heterogen, marea majoritate între 25 și 50 de ani. Relațiile în timpul proiecției erau destul de remarcabile, mai ales la fragmente din interviu pe care Alexandru Solomon a luat Ilie Merce, fost securist și actual deputat în Parlamentul Român pentru Partidul România Mare. Eu trebuie să spun asta fiindcă erau foarte puțini români în sala, nu mai mult ca 5, mie mi se pare, dintre 100. Dar oameni care au fost acolo erau o poată preponderent din fost RDC, cu o asemenea istorie, cum a venit venind dintr-o țară socialistă și mai auzind problemele astea cu radio. Eu am avut senzația că oamenii au ales chiar de la prima clipă despre ce e vorba, fiindcă nu era numai un film despre postul radio. Cred că 20% din film erau și poze din arhiv, da? Din fostă Republică Socialistă România. E foarte interesant că au reacționat cu simpatie mare în scenele unde au povestit, de exemplu, fost muncitor și disident curajos Vasile Paraschiv din Ploiești sau au reacționat foarte pozitiv când a povestit Doina Cornea din Cluj când ea a dat o papușă la un ziarist venind din Belgia și prin papușă a ajuns un text clandestin tot la Radio Europa Liberă la München. Scenele astea erau foarte emoționale. rezonantă, când oameni care s-au opus au avut o cale de a comunica cu străinătate prin postul ăsta de radio. După film era o discuție, a ținut mai mult de o jumătate de oră, mai mult n-a fost posibil fiindcă a fost încă o proiecție după film și erau multe întrebări. Mai întâi cineva a zis că în fost țările socialiste suntem, el fiind din fost RDG, a suplimat el că suntem încă în plin procesul de a conștientiza anii 70-80 până la Revoluție și el a zis că filmul ne poate ajuta foarte mult în acest proces de a recupera această perioadă istorică prea puțin cunoscută, bineînțeles. El era foarte mulțumit că din România a venit un asemenea film. Ultima scenă din film, asta a zis un spectator, lui s-a părut ca într-un coșmar sau dintr-o comedie neagră. Pe muzică de George Enescu din Rapsodia Română, noi am putut vedea momente din Parlamentul Român, adică din foierul de acolo, de la Casa Uriașă, fostă Casa Poporului, și ne-am reîntâlnit pe bancă de deputat pe Elie Merce, bineînțeles, care a fost comandantul de grupul Eterul din Securitate, care a combatat, de fapt, Radio Europa Liberă. Și nu mai trebuie să adăugăm că Elie Merce, bineînțeles, că nu a făcut mea culpă până azi, nici în film, dar nici în viață. Și la asta erau, despre asta erau puțin șocate lumea, de fapt, în sală.
Jurnalista Grit Friedrich, într-un interviu acordată Europei Libere la începutul lunii noiembrie. Aici Radio Europa Liberă. Cabală la Kabul se numește filmul realizat în 2007 de Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles și în funcție de unde se mai află din când în când, în Afganistan, Cecenia sau alte locuri ale lumii. Am stat de vorbă cu Dan Alexe despre acest film în seara când el a fost proiectat la Festivalul Internațional de Film Documentar Astra de la Sibiu, festival în cadrul căruia filmul a luat marele premiu.
Acest film are o istorie particulară și este filmul în care m-am implicat cel mai mult personal. În primul rând pentru că filmul a fost făcut de două ore. Prima oară, după ce am filmat câteva săptămâni de zile, aproape două luni în Afganistan, în anul 2002, imediat după plecarea talibanilor. Întorcându-mă la Praga, mi s-a furat totalitatea filmului, câteva zeci de ore de film, inclusiv tot materialul tehnic, după care am trecut printr-un fel de depresie și m-am zbătut, să spun, doi ani de zile ca să mă întorc în Afganistan și să fac acest film pe care îl puteți vedea astăzi.
Mai precis, după ce ți s-au furat primele înregistrări, te-ai dus înapoi la Kabul și ai refilmat scene care erau în primele casete.
Nu neapărat. Aș spune chiar de, dimpotrivă, am căutat de data asta să introduc procesul turnajului în film. De asta dată m-am întors la personaje spunându-ne că filmul s-a pierdut și am reluat-o de la capăt, însă lăsând să se vadă procesul filmării. Microfoanele sunt vizibile, camera se mișcă și eu intervin în permanență. Deci am renunțat la acea convenție artificială a reportajului de televiziune unde li se spune personajelor: nu vă uitați la cameră, faceți ca și cum nu am fi aici. Ceea ce este, desigur, o pretenție absurdă și chiar o minciună în unele cazuri.
Cum ar veni filmul pierdut, a devenit personaj în filmul nou.
Exact. Și aș completa chiar spunând că, deși la vremea aceea când s-a pierdut filmul am crezut că e sfârșitul lumii, acum când am terminat adevăratul film sau cel de-al doilea, îmi spun că am fost foarte norocos pentru că prima oară era o muncă de amator.
Da, spune-le ascultătorilor noștri, te rog, Dan, despre ce este vorba de fapt în acest film?
Este o istorie foarte stranie, care ar putea chiar părea inventată sau o poveste de bandă desenată. Este istoria ultimilor doi evrei din Afganistan care trăiesc în sinagoga abandonată din mijlocul Kabulului și care, în loc să se ajute unul pe altul, se dușmănesc cu violență și de-a lungul întregului film nu fac altceva decât să încerce să recupereze procesul filmării. Fiecare caută să mă convingă pe mine, camera, regizorul, că celălalt este un monstru, că celălalt s-a convertit la islam, că este o persoană sordidă care nu merită să fie frecventată și așa mai departe. Deci este un fel de triunghi amoros în acest film, al treilea vârf al triunghiului fiind eu regizorul.
După ce filmul care a rezultat din această aventură a fost terminat, l-ai prezentat la foarte multe festivaluri internaționale de film documentar, din câte știm, ai luat și premii. Poți să ne spui câteva lucruri despre aceste premii?
Da, am luat premiul cel mare la Festivalul de Film Antropologic din Franța, același lucru în Rusia, premiul cel mare la Festivalul de Film Antropologic. sociologic și un premiu al publicului la Nyon, în Elveția, un foarte prestigios festival de film documentar. Filmul a fost însă prezent în foarte multe festivaluri, de la Taiwan până în Montreal și de la Amsterdam până la Florența, peste câteva zile. Însă, cea mai mare bucurie pe care mi-a adus-o acest film este că el este proiectat în acest moment în săli, în Franța, în 6 săli de cinema și se întâmplă destul de rar ca un documentar să fie prezentat, să ruleze în săli de cinema, în Franța mai ales.
Dan Alexe și Cabală la Kabul. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Partea a doua a retrospectivei unora din principalele evenimente culturale românești din 2007 va fi difuzată vineri 28 decembrie. Lucia Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează numai bine.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.